Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Beograd stiže ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Posle dogovora o početku gradnje Južnog toka, sa Rusima otvoreno pitanje restrukturiranja Srbijagasa. Svet šalje pomoć na Filipine pogođene razornim tajfunom koji je odneo najmanje 10.000 života. Skupštinski odbor za zdravlje podržao predlog da se trudnicama, porodiljama i deci omogući zdravstveno osiguranje i bez uplaćenih doprinosa. Novak Đoković sa titulom na završnom Mastersu u Londonu počinje pripreme za finale Davis Kupa. Sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 10 na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beograd dolazi ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu, koji će razgovarati sa premijerom Ivicom Dačićem, a sutra će svoj potpis staviti na sporazum o saradnji Srbije i Rusije u oblasti odbrane. Paralelno sa razgovorima o saradnji u sektoru odbrane, intenzivno se vodi i dijalog sa ruskom delegacijom u vezi sa energetskim sporazumom. Tokom razgovora sa tom delegacijom, a nju između ostalog čine i predstavnici ruskog Gazproma sa predsjednikom, premijerom i prvim potpredsjednikom vlade, potvrđeno je da radovi na gasovodu Južni tok u našoj zemlji počinju 24. novembra. Lokacijske dozvole za početak izgradnje Južnog toka su pripremljene, a očekuje se i građevinska dozvola za prvu deonicu, kaže direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Sledi raspisivanje tendera i izbor izvođača radova, a pripremljena su i sredstva. Kada je reč o restrukturiranju Srbijagasa, najavljuje da bi sve trebalo da bude završeno za godinu i po. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Srbija je spremna za početak gradnje Južnog toka, tvrdi direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je objasnio da će se graditi 4 deonice i 2 gasne stanice. Prema njegovim rečima, novac će da obezbede ruski partneri, ali i vlade Srbije preko komercijalnih kredita. Bajatović i dalje tvrdi da je bolje pravno razdvajanje Srbijagasa, a ne vlasničko kako predlaže Ministarstvo energetike. Ruski partneri su rekli da se neće mešati u restrukturisanje preduzeća u Srbiji, iako podržavaju predlog Srbijagasa, kaže Bajatović.
Pa veoma je važno što misli vaš osnovni strateški partner, ali to nisu glavni argumenti. Glavni argumenti su da sve tranzicione, posttranzicione zemlje, uključujući recimo i Nemačku i Francusku, imaju model gde je preduzeće koje se bavi trgovinom, transportom, skladištenjem i tako dalje, ima pravno razdvojene sisteme. Dakle, sve zemlje koje imaju relativno malo tržište drže se tog modela, ali u suprotnom dobijate špekulativno tržište i nestabilno snabdevanje. Drugi razlog zašto mislimo da je holding dobar je činjenica da su svi ugovori, uključujući međudržavni sporazum koji predviđa dva nosioca toga sporazuma, a to su Gazprom i Srbijagas, nema potrebe ni za kakvim pravnim izmenama. Znači, u našoj zemlji o tome kako će izgledati nacionalna gasna kompanija odlučit će njen vlasnik, a to je Vlada Republike Srbije.
Ekonomista Mahmud Bušatlija smatra da vlasnička podela Srbijagasa može biti rizična za zemlje u tranziciji.
To razvijene zemlje rade, ali je prilično opasno raditi u zemlju u tranziciji iz jednog prostog razloga što vi gubite kontrolu praktično nad jednim ozbiljnim resursom koji je u suštini javni servis. Sa druge strane, Srbijagas je već nekih 2 godine radi sa jednom konsultantskom evropskom kućom na planovima za restrukturiranje koje ide na to da se izdijeli na neke segmente, ali samo na pravnoj osnovi. Sve dotle dok te firme pojedinačne nestanu dovoljno dobro na noge, to je pravac kojim bi mi trebali da idemo.
Ministarka energetike, koja se ranijih dana u više navrata javno konfrontirala sa direktorom Srbijagasa u vezi sa restrukturisanjem tog preduzeća, danas i pored insistiranja novinara nije želela da daje izjave. Odgovore na ta pitanja nismo uspjeli da dobijemo ni u Srpskoj naprednoj stranci.
Najava Ministarstva privrede da će Agencija za strano ulaganje i promociju izvoza SIEPA biti ukinuta pokrenula je u javnosti debatu o tome kakvu korist država ima od te i njoj sličnih agencija. U našoj emisiji Talasanje argumente su ukrstili predstavnici SIEPA i ekonomisti. Dok u toj agenciji smatraju da su ključno doprineli otvaranju novih radnih mesta u vreme krize, ekonomisti se slažu da je SIEPA slika i prilika nepotrebne državne birokratije. O tome Milica Rilak.
Savetnik u SIEPI Nikola Janković kaže da sudbinu te agencije ne treba vezivati za subvencije koje država daje investitorima, pošto, kako objašnjava, on i njegove kolege niti daju novac, niti kontrolišu izvršenje ugovora sa ulagačima. Njihov posao je, tvrdi, da ubede strane kompanije da dođu i otvore radna mesta u Srbiji.
Ako je problem u Srbiji podsticaj za radno mesto, sklonite podsticaj. Pregovori sa kompanijama traju jako dugo. Poslednja tema pregovora su podsticaj, jer oni treba da podvuku crtu i da vide šta im nude Rumuni, Bugari, Mađari, Makedonci u zadnje vreme, ako već želite znate, nude mnogo više i ne tako transparentno kao mi. Imam slučaj nemačke kompanije za autoindustriju koja treba da otvori 500 radnih mesta, otišli su u Makedoniju. Kad smo pitali, pa dobro, šta je bio razlog, nisu nam dali odgovor jer su imali ministar njihov, on ima ministar za investicije. Ima diskreciono pravo da dogovori sa kompanijom koliko će podržati.
Ekonomista Miodrag Zec naglašava da su upravo ovlašćenja političara da raspoređuju novac po svojoj volji ključni problem svih država koje takve podsticaje daju. I Srbija sa svojih 200 agencija je, upozorava, među zemljama koje umjesto da poboljšaju sistem poslovanja, radije potplaćuju investitore da ih trpe kakve jesu.
Vi možete stranom investitoru dati 100.000 evra po radnom mestu. A istovremeno, on kad ode na prvi, drugi šalter te iste države, on izgubi 1.000.000 evra. Da budem trivijalan. Ti možda se oženiš, a možda kupiš mladu. A možda se oženiš ako si pametan, sposoban, ako ti je vreme i ako nešto nudiš. A možeš da kupuješ mladu, što se radi u nekim primitivnim sredinama.
Ni ekonomista Nikola Tasić ne vidi kakvu svrhu ima SIEPA u zemlji u kojoj ne postoji sistem koji podržava svakoga ko želi da živi od svog znanja i rada.
U Srbiji nemoguće baviti se sitnim biznisom, znači nemoguće da neko otvori fast food, a da u opštini ne poznaje nekog ili da nema nekog ko će da mu doprinese da ne bude reketiran, da tako kaže. Ova agencija je stvorena kao da štiti strane investitore od istih takvih običaja koji postoje u našem društvu. Dakle, potrebno je da se postavi institucije, da se isplati, da se ulaži, da se isplati, da se radi.
Krajnje je vreme da vlada prestane sa umnožavanjem birokratije i da suštinski reformiše poslovni ambijent, kako bi investitori dolazili sami, zaključuje Miodrag Zec. U suprotnom, kaže, nastavit ćemo da živimo u državi koja želi da restrukturira sve redom, ali nije sposobna da promeni samu sebe.
Učešće budžeta u isplati penzija moglo bi u narednih 10 godina da se svede sa sadašnjih 42 na oko 20%, pod uslovom da se u funkciju obezbeđivanja prihoda fonda PIO stavi imovina u koju je novac osiguranika ulagan decenijama. Jedna je od poruka sa skupa o reformi penzijskog sistema Srbije, koji se pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije rada održava u Beogradu. Ocenjeno je da naš sistem javnih financija treba da se reformiše smanjivanjem rashoda, ali da se neopravdano po strani ostavljaju mogućnost da se poboljša naplata prihoda u tom sistemu. Ivan Ivanović.
Savetnik generalnog direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Valerijan Kadijević kaže da se fond preko sudova bori da povrati pravo svojine nad banjskim lečilištima u Srbiji. To je samo deo imovine vredne oko 10 milijardi evra u koju je novac osiguranika ulagan decenijama.
4 pravosnažne presude u fond vodi još 30 sporova za utvrđenje prava svojine na banjskim lečilištima i s obzirom da je Vrhovni kasacioni sud zauzeo svoj pravni stav vezano za pravo svojine fonda na nepokretnostima, smatramo da će narednih godinu i po dana svi sporovi biti rešeni u korist fonda. Napomenuo bih da je vrednost koju je fond uložio u ovih 30 specijalnih bolnica prevazilazi daleko pola milijarda eura i to po valorizaciji 2011. godine.
Predstavnik Unije poslodavaca u Upravnom odboru fonda, Dragoljub Rajić, tvrdi da je u reformi sistema javnih financija i penzija u Srbiji neopravdano zapostavljena prihodna strana.
U javnosti je lažno nametnuta slika da je penzioni fond sam po sebi u ovoj zemlji najveća finansijska rupa. Dovoljno je da samo pogledate u šta je ulagano, sva ta imovina koja trenutno leži u rehabilitacionim centrima, u zdravstvenim ustanovama, uz pronalaženje ozbiljnih investitora, ta se imovina može revitalizovati da donese značajne prihode.
Slični su i argumenti kojima smer neophodnih reformi sistema javnih financija u Srbiji obrazlaže i Zlata Zec, koja u Upravnom odboru PIO fonda predstavlja sindikat Nezavisnost.
I sadašnja vlada koji ranije idu nekom linijom manjeg otpora, odnosno da se opredeljuju za ono što ima trenutno možda kratkoročno efekte. Znači, seci tamo gde možeš uzeti nešto, a ne rizikuj u delu koji sigurno dugoročno daje veće rezultate, jer ko zna, možda za 4 godine neće biti na vlasti, pa neće moći da si to pripišu.
Potpredsjednik upravnog odbora PIO fonda Slavenko Gregurević smatra da imovina kojom raspolaže taj fond može da reši deo problema sa isplatom penzija u Srbiji.
Mi možemo računati da između 5 i 10 godina skinemo sadašnji nivo priliva učešća budžeta u finansiranju PIO sa 42 na 20%. Prosto ko pasulj. Nažalost, nisam siguran da je tako raspoloženje u menadžmentu PIO fonda, što ne znači da se neće promeniti.
Upravni odbor fonda PIO priprema strategiju za upravljanje imovinom fonda. Očekuje se da taj plan bude predstavljen početkom sledeće godine.
Slušajte novosti dana. Nova eksplozija u Kosovskoj Mitrovici.
Nepoznate osobe bacile su eksplozivnu napravu, najverovatnije ručnu bombu, na jednu razrušenu kuću u Bosanskoj ulici u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nema povređenih. Eksplozija je bila jaka i čula se u širem delu grada. Pripadnici kosovske policije Euleksa i Kfora su na licu mesta.
Uoči ponovnih lokalnih izbora u tri biračka centra u severnom delu Kosovske Mitrovice u nedelju, poslanici Srpske napredne stranke pozivaju Srbe da u što većem broju izađu na birališta. Ističu da je to od životne važnosti za njihov opstanak. Prištinski mediji navode da će se premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači sastati u Briselu po završetku drugog kruga lokalnih izbora početkom decembra zarad priprema za osnivanje zajednice srpskih opština. Davorka Tešić.
Centralna izborna komisija još nije saopštila konačne rezultate lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, a za četiri opštine na severu nema ni preliminarnih zvaničnih rezultata. Mada se spekuliše da bi glasanje moglo da bude ponovljeno u više opština širom pokrajine, za sada je izvesno samo da će se izbori ponoviti na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici. Poslanici Srpske napredne stranke pozvali su Srbe da izađu na te izbore. Poslanik naprednjaka Momir Stojanović upitao je vladu sa skupštinske govornice da li je preko međunarodne zajednice preduzela sve mere da ponovljeni izbori proteknu bezbedno, a Srbima je poručio da izađu na birališta u nedelju jer je to presudno za njihov opstanak.
Samo izlaskom na ponovljene izbore 17. ovog meseca obezbeđuje se da predstavnik većinske zajednice, srpske zajednice, bude gradonačelnik Severne Mitrovice. Samo takav ishod izbora obezbeđuje da se u Severnoj Mitrovici formiraju svi organi zajednice srpskih opština. U suprotnom bi se sve stavilo pod znakom pitanja.
Stojanović je također pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da u što većem broju izađu i na drugi krug izbora 1. decembra.
Jer je to isključivo u njihovom interesu i da ne nasedaju na provokacije, pretnje i ucene koje su itekako danas prisutne na Kosovu i Metohiji.
Prema pisanju prištinskog dnevnika Tribuna, odmah po završetku drugog kruga izbora, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvaće u Brisel premijere Ivicu Dačića i Hašima Tačija. Susret je planiran za 5. decembar, kada se očekuje procena rada tehničkih ekipa u dijalogu koje su se bavile pitanjem transformiranja paralelnih institucija Srbije na severu Kosova i pripremama za osnivanje zajednice srpskih opština. U novom susretu 13. decembra, navodi Tribuna, dvojica premijera trebalo bi da ozvaniče početak funkcionisanja zajednice srpskih opština.
Organizacija koja se potpisuje kao džihad na Kosovu zapretila je kosovskoj policiji da će se suočiti sa, kako kažu, užasnim napadima ako odmah ne oslobodi šestoricu osumnjičenih za pripremu terorističkih napada i veze s terorističkom organizacijom El Nusra, sirijskim ogrankom Al-Kaidine mreže. Kosovska policija s najvećim stepenom ozbiljnosti analizira dobijenu pretnju.
Šestočlana grupa Albanaca koju je kosovska policija uhapsila osumnjičena je da je pripremala teroristički napad u Gnjilanu i na jezeru Grmije u Prištini. Navodi se da su, zbog sumnje da planiraju napad, nekoliko meseci prisluškivani telefoni sedmorice mladića iz Prištine i Gnjilana, među kojima je jedan učestvovao u sukobima u Siriji. Kod uhapšeni su pronađeni oružje i eksploziv povezan s mobilnim telefonima.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U Beograd stiže ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Posle dogovora o početku gradnje Južnog toka sa Rusima otvoreno pitanje restrukturiranja Srbijagasa. Svet šalje pomoć na Filipine pogođene razornim tajfunom koji je odneo najmanje 10.000 života, a kakva je situacija danas u ovom regionu odmah posle podsjećanja na najvažnije vesti. Skupštinski odbor za zdravlje podržao predlog da se trudnici trudnicama, porodiljama i deci omogući zdravstveno osiguranje i bez uplaćenih doprinosa. Novak Đoković sa titulom na završnom Mastersu u Londonu počinje pripreme za finale Davis Kupa koje se igra narednog vikenda. Sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 10 na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku zemlje. Predsednik Filipina proglasio je stanje nacionalne katastrofe. Ujedinjene nacije saopštile su da je u udaru jednog od najvećih ikada zabeleženih tajfuna u samo jednom gradu na Filipinima, Taklobanu, poginulo najmanje 10.000 ljudi i da svet treba da očekuje najgore kada je reč o konačnom broju žrtava. Svet šalje pomoć na Filipine. Nataša Ćimović.
Filipinski predsjednik Benigno Aquino proglasio je stanje nacionalne katastrofe. Vanredno stanje proglašeno je u totalno razorenom gradu Tacloban i još nekim oblastima zbog pljački i napada na šlepere sa humanitarnom pomoći. Skoro 700.000 ljudi je raseljeno, a šteta naneta putnoj mreži i aerodromima blokira brzo dostavljanje pomoći. Do sada je 21 zemlja obećala da će Filipinima uputiti pomoć, a među njima su Amerika, Nemačka, Britanija, Japan, Indonezija, Singapur, Novi Zeland i Kina. Peking je najavio da će pomoći Manili, uprkos teritorijalnom sporu dve države oko ostrva u strateški važnom južnom Kineskom moru. Ujedinjene nacije će, kaže njen predstavnik Sebastian Rhodes Stampa, pokrenuti program humanitarne pomoći vredan 25 miliona dolara, ali treba sakupiti još oko 200 miliona, apeluje UN.
Prioriteti su jasni. Treba da obezbedimo hranu i vodu svima kojima je hitno potrebna. Osim toga, moramo se pozabaviti higijenom, jer je sve veoma prljavo, pa će se povređeni uskoro razboleti.
Američki nosač aviona isplovio jutros za Filipine kako bi Pentagon što pre pružio pomoć stanovništvu. Američka vojska inače već pomaže u spasavanju ljudi, a vojne brodove uputila je i britanska mornarica. Prognoze meteorologa izazivaju dodatnu zabrinutost da bi centralni i južni deo Filipina mogao da se nađe na udaru novog nevremena, pošto se očekuju obilne padavine. Kada je reč o posljedicama nevremena u Kini, gde je poginulo 7 ljudi, posljednja vest je da je oko 1000 učenika i nastavnika jedne srednje škole u jugozapadnom delu zemlje zarobljeno poplavom, zbog čega su se sklonili na više spratove i akcija spasavanja je u toku.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je od Poljske zvanično izvinjenje i nadoknadu štete pričinjene juče u Varšavi kada su u sukobima ultradesničara i policije zapaljena vozila i prevrnuta stražarska kućica ispred ruske ambasade. Osim u Varšavi, gde je obeležavan dan nezavisnosti Poljske, desničari su izazvali incident i u Parizu, gde je izviždan predsjednik Francuske François Hollande tokom obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu. Sve analize ukazuju na jačanje desnice u Evropi. Opširniji u prilogu Jelene Vidić.
Iako bi se očekivalo da će povodi kao što su Dan nezavisnosti u Poljskoj ili sećanje na Dan primirja u Prvom svetskom ratu motivisati na ujedinjavanje nacija oko viših ciljeva, najpre nelagodnost koju je doživeo izviždani predsjednik Francuske, a zatim i neredi koje je u Varšavi izazvalo oko 50.000 većinom mladih demonstranata, ponovo su aktualizovali rezultate anketa koji pokazuju da u Evropi već nekoliko godina desnica jača, naročito njeno ekstremno krilo. Za haos na ulicama Varšave povod je pre svega istorijska netrpeljivost između Rusije i Poljske. Zato je poljski ambasador u Moskvi Vojčeh Zajončkovski pozvan u Rusko ministarstvo spoljnih poslova, gde mu je uručen oštar protest. Za jačanje desnice širom Evrope uzroci su uglavnom u osjećaju nemoći gubitnika tranzicije na istoku kontinenta i gubitnika ekonomske krize na zapadu i jugu Evrope, kaže za naš program Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Na to se svakako nadovezuje čitav etos društvenih promjena Evropi koje se pomeraju na neki način ka levo-liberalnim shvatanjima, dakle pitanja gej brakova, pitanja abortusa, odnosa države i crkve, prosto položaj crkve u društvu i jedan očigledno korpus ljudi ima vrlo jake stavove o tome i prosto nije spreman da se uklopi u jednu matricu koja dolazi iz Brisela, iz nekoliko predstavnica, opet nekoliko političkih grupacija i iz medija.
Ekonomska i društvena kriza u Evropi pooštrila je otpor prema imigrantima, naročito onima koji nisu belci i nisu hrišćani, podsjeća Igrutinović. Istovremeno istraživanja beleže da 2/3 Jevreja u Evropskoj uniji osjeća da ponovo raste antisemitizam na starom kontinentu.
Vraćamo se ponovo o vestima iz naše zemlje. Petočlanu u privremenu upravu Beograda trebalo bi da čine Siniša Mali, Goran Vesić, Milan Božić, Nikola Nikodijević i Aleksandar Krstić, saznaju novosti.
Prema informacijama tog lista, taj bi tim mogao u narednih nekoliko dana dobiti punu političku podršku svih vladajućih stranaka, kako bi do kraja nedelje vlada Srbije i formalno uvela privremene mere u glavni grad. Mali, Vesić i Božić kandidati su SNS-a. Nikodijevića imenuju socijalisti, dok Krstića predlaže LDP.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović smatra da su liberali potrebni Beogradu i da vlada Srbije treba da uvaži tu činjenicu prilikom formiranja privremenog gradskog veća. Rekao je da će LDP, onda kada vlada od te stranke zatraži ime kandidata za privremeno veće u Beogradu, predložiti svoje ljude.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović izjavio je da DS još niko nije zvao da učestvuje u privremenom veću Beograda, te da mu se čini da prilikom njegovog formiranja neće biti poštovan paritet u gradskom parlamentu. Komentarišući medijske najave o mogućem sastavu privremenog veća, Stefanović je rekao da nije siguran da su ljudi poput Milana Božića i ostalih pravi garant razvoja Beograda.
Slušate novosti dana.
Kolegijum Vrhovnog kasacionog suda upozorio je da su sudovi na meti učestalih napada predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti. Ističe se da su neprimerene izjave kojima oni pokušavaju, ocenjuje kolegijum, da utiču na tok i ishod sudskih postupaka. Nedozvoljeno uplitanje politike, navodi se u saopštenju, urušava ugled sudske vlasti, a time i status sudova.
Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o vladinom predlogu zakona o robnim rezervama, koji treba da se uskladi s pravnim sistemom Srbije i da zameni zakon donet pre 20 godina. U raspravi poslanici su ukazali na značaj novih rešenja koje treba da spreče zloupotrebe u skladištenju robnih rezervi. Rad parlamenta prati Zoran Vasković.
Nova rešenja treba da doprinesu boljoj snabdevenosti tržišta poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, lekovima, naftom i naftnim derivatima. U vezi s tim, poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Arpad Fremond zatražio odgovor šta je preduzeto u vezi sa velikim zloupotrebama u skladištenju robnih rezervi. Odgovorio je ministar za spoljnu i unutrašnju trgovinu Rasim Ljajić.
Utvrđen je manjak od nekih 40.000 tona pšenice i isto toliko i nešto više kukuruza. Od te količine vraćeno je 13.000 tona pšenice i svega 2.500 tona kukuruza. Za one koji su vratili u roku od mjesec dana robu koja je utvrđena kao manjak, nisu raskinuti ugovori. Za one koji to nisu učinili, po slovu zakona, ti ugovori više ne važe. Policija još uvijek vrši istragu, radi se o teškim zloupotrebama, milionskoj pljački, jer ti ljudi ne samo što su dobili robu na čuvanje, oni su mjesečno dobijali značajna finansijska sredstva za zakup.
Poslanik DSS-a Gorica Gajić založila se da se u zakonu ugrade oštrije kazne.
Da će se odgovorna lica i na strani skladištara i na strani Direkcije za robne rezerve kazniti po zakonu o krivičnim delima ili već kako se zove, da eliminiše potencijalnu opasnost da opet dođe do takvog, ja opet moram da ga nazovem, krivičnog dela, koje neće biti samo neka kazna do 3 miliona dinara. Pa to vam je danas 30.000 eura.
Poslanička grupa LDP smatra da direktoru Republičke direkcije za robne rezerve treba umanjiti ovlašćenja. Obrazložila je Ranka Savić. Na dnevnom redu je i predlog izmjena zakona o zabrani proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja.
Naša zemlja je zemlja u kojoj je zabranjeno gajanje genetski modifikovane soje. Međutim, uvozimo meso životinja hranjenih genetski modifikovanim proizvodima. O tome je bilo reči na sednici grupacije proizvođača hrane za životinje u Privrednoj komori Srbije. Izveštava Borislav Vučetić.
U Evropi 96% hraniva za životinje ima u sebi genetski modifikovane organizme. Mi kao proizvođači hrane ne možemo da koristimo GMO sojnu sačmu da bismo bili konkurentni proizvodima koji stižu iz uvoza, tvrdi predsjednik grupacije proizvođača hrane za životinje u Privrednoj komori Srbije Zoran Vukadinović.
Postoji u javnosti jedna potpuno iskrivljena slika, jedna zabluda da mi imamo neku posebnu hranu, da se mi hranimo bolje nego Evropa, jer to nema nikakve veze. Mi uvozimo hranu, odnosno meso, znači sve proizvode mlečne, mesne, prerađevine, sve to dobijeno od životinja koje su hranjene genetski modifikovanom sojinom sačmom.
Domaći proizvođači stočne hrane tvrde kako mi moramo da uvozimo sveže, rasklađeno i smrznuto meso i prerađevine od mesa, jer nemamo dovoljno proizvodnju. 2012. to je iznosilo skoro 20.500 tona i upravo zbog ravnopravne konkurencije oni imaju predlog.
Znači, mi smo odlučno za to da se ili obeleži i zabrani uvoz mesa i uopšteno svih namirnica životinjskog porekla kod životinja koje su hranjene genetskom modifikovanom stočnom, što znači da bi praktično trebali potpuno zabraniti uvoz mesa i mleka i mlečnih proizvoda, ili da se nama da ista mogućnost da i mi možemo da takvu isto hranu proizvodimo koja će biti niža cenovno i samim tim će biti niža cena mesa, mleka i svih prerađevina.
Zoran Vukadinović kaže da po evropskim zakonima, ako se životinje hrane GMO proizvodima, njihovo meso ne smatra se genetski modifikovano. Inače, od 2003. godine, kako on tvrdi, praktično mi uvozimo meso životinja koje se hranjene GMO proizvodima.
Odbor za zdravstvo i porodicu Skupštine Srbije jednoglasno je podržao predlog zakona kojim bi se trudnicama, porodiljama i deci omogućilo zdravstveno osiguranje bez obzira na to da li su im uplaćeni doprinosi.
Predsednik parlamenta Nebojša Stefanović poručio je da zakon nema za cilj zaštitu poslodavaca koji ne uplaćaju doprinose, kao i da o tome treba da brinu poreska uprava i ostali finansijski organi. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić rekao je da zakon predviđa kaznu za one koji ne overe zdravstvenu knjižicu porodilji ili trudnici, bez obzira na to da li su uplaćena sredstva, te da se s overom knjižica ne sme odugovlačiti. Trebalo bi da poslanici o zakonu raspravljaju tokom tekućeg zasedanja.
U Domu vojske večeras će biti otvoreno 16. bijenale naivne i marginalne umetnosti, jedna od najznačajnijih manifestacija te vrste u svetu. Ljiljana Mandić.
Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini organizuje ovu manifestaciju od 1981. godine. O značaju bijenala direktorka muzeja Nina Krstić kaže.
Naš bijenale predstavlja zaista značajnu manifestaciju na toj nekoj svetskoj karti likovnih događanja u ovoj oblasti. Ako su još takođe značajni bijenale naivne umetnosti u Sao Paulu i svetske trijenale u Bratislavi, naš bijenale svakako predstavlja vrlo značajnu kariku u tom nekakvom lancu kontinuiteta razvoja ove likovne misli.
Kustoskinja izložbe Nina Ljubomirović kaže da je interesovanje za ovo bijenale bilo veliko, a dela su raznovrsna i po temama i po tehnikama.
Ove put se prijavilo 91 autor sa 347 radova iz 16 zemalja, od toga je odabrano putem selekcije 92 dela od 64 autora.
Na večerašnjem otvaranju izložbe u Domu vojske Srbije biće uručene nagrade bijenala o kojima je odlučivao međunarodni žiri, a publika će radove moći da vidi tokom narednih mesec dana.
Večeras će u Beogradu biti održana specijalna premijera filma Slotera Nika za predsednika. Glavnu ulogu igra Rob Stewart, koji je glumio glavnog lika u kultnoj seriji iz 90. godina Nick Slotter. Stewart će večeras biti gost na premijeri sa ekipom filma i prijateljima koje je stekao prilikom posete Srbiji. Slotera Nika za predsednika filmska je priča o putovanju glumca Roba Stewarta u našu zemlju.
In memoriam. Poznati glumac Dragomir Čumić Čuma umro je posle kraće bolesti u 76. godini. Glumio je u brojnim televizijskim, pozorišnim i filmskim ostvarenjima, a publika će ga najviše pamtiti kao uspešnog komičara.
Slušate novosti Dan, vesti i sport. Posle trijumfa na završnom Mastersu u Londonu, Novak Đoković je na najnovijoj ATP listi smanjio na 910 bodova za ostatak u odnosu na prvoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Treći je i dalje David Ferrer. Janko Tipsarević je zadržao 36. poziciju, dok je Viktor Trojicki uprko suspenziji ponovo napredovao za jedno mesto i sada je 76. Đokoviću preostaje da tokom predstojećeg vikenda u Beogradskoj areni odigri finale Davis Kupa protiv selekcije Češke. Stevan Kovačević.
U meču za sve teniske sladokusce Đoković je nadigrao Nadala 6-3, 6-4. Tog mišljenja je i Nikola Pirić, pod čijim stručnim nadzorom je stasavao Novak Đoković.
On je dobio prvoga igrača svijeta, u stvari po meni je on prvi igrač, ali sad dobro, mogu reći da je završnica Novaka bila fenomenalna i pokazao je da je stvarno bolji igrač od Nadala u zatvorenim terenima.
Predeha za Đokovića nema. Večeras stiže u Beograd na poprište finala Davis Kupa sa Češkom. S njim Srbija jeste favorit. Mišljenje je dubl majstor Nenad Zimonjić.
Nadam se da ćemo sa Novakom i sa ostatkom tima uspeti da dođemo do 3 poena i naravno uz veliku podršku publike, što će biti izuzetno bitno s obzirom da opet Novak dolazi posle izuzetno napornog dela sezone i verujem da će ta podrška mu puno značiti da izvuče maksimum iz sebe.
Protiv Češke, međutim, neće biti ni najmanje lako. Učešće Janka Tipsarevića je krajnje neizvesno. Selektor Bogdan Obradović.
Ono što je dobro, dobro je da Janko ima čvrstu volju, želju, energiju, motivisanost da pokuša da koliko god on to može doprinese našoj pobedi protiv Češke.
Sutra obe reprezentacije izlaze pred novinare. Žreb je u četvrtak, a početak meča Srbija-Češka je u petak, kada su na programu 2 singla.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi Mercatoru penzije i u utorak 12. novembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mercator.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu, tamo je 14 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 10, u Novom Sadu i Somboru 9, na Kopaoniku 6. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, duvaće slabi umeren, povremeno jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 10 do 18 stepeni i u Beogradu pretežno oblačno, moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.